Dobrý večer vám přeji do naší pravidelné předpůlnoční debaty. Tentokrát přišel Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu, který se dlouhodobě zaměřuje na oblast Ruska a přilehlých postsovětských regionů. Je tedy znalcem ruské politiky i společnosti a také překladatelem. Libore, vítej, dobrý večer.
Dobrý večer tobě i našim.
Kdy jsi vlastně naposledy byl v Rusku?
Já jsem naposledy byl v Rusku, nemýlím-li se, na začátku září loňského roku. Bylo to v Moskvě a bylo to na velmi zajímavém překladatelském kongresu, kde jsem potkal plno kolegů, které jsem znal třeba podle jmen, ale neznal jsem je osobně a byla to příležitost velice zajímavá.
I o tom si můžeme říct, ale hlavně si s tebou chci povídat o pravoslavných Vánocích. Taky to je důvod, proč jsme se právě dnes sešli tady ve studiu večerního radiožurnálu. Za chvíli si povíme, co se právě teď děje v ruských ulicích a v ruských domácnostech. Přeji vám všem dobrý poslech. Komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák je hostem večerního radiožurnálu, vlastně ani ne tak hostem, jako spíš vlastně pánem téměř domácím. Bavila jsem se s tebou o tom, kdy jsi byl naposledy v Rusku, ale možná, než se dostaneme k tomu tématu, k pravoslavným Vánocům, mě by zajímalo, jako kluk, jako malý kluk, kdy jsi se poprvé ocitnul v Rusku, kolik času jsi tam trávil?
Já jsem tam, Zuzko, strávil vlastně 4 roky od podzima, nebo necelé 4 roky od podzima 1959 do časného jara 1963. Už jsem o tom rozkládal v Českém rozhlase. S bratrem Milanem jsme chodili do normální sovětské školy. Takže vlastně to víceméně předurčilo tu naši profesionální dráhu, jak moji, tak Milanovu, protože jak si jsme dostali díky tomu velmi přirozeně do vínku nejenom dobrou znalost jazyka, ale konec konců i těch reálí, což je vždycky velice důležité. A možná, já vždycky vážím, zde je to důležitější pro tu překladatelskou nebo novinářskou práci a někdy mi připadá, že pro tu překladatelskou je to důležitější.
No ale když se vrátíme k těm vašim dětským letům, které jste strávili v Rusku, vlastně tehdy to byl Sovětský svaz, když se blížil 24. prosinec, když se blížil Nový rok, co se dělo ve vaší rodině a co se dělo v rodinách tvých kamarádů?
To je velmi správná otázka, protože všechny české rodiny, které žily nebo české a slovenské, tehdy na československé ambasádě, tak samozřejmě slavili normální katolické Vánoce, byť to bylo prostředí, řekl bych, velmi oficiální a velmi komunistické, chceš-li. Ale jak víme, tady přece jenom nedošlo k tomu, že by se ta vánoční tradice zrušila. I v těch nejtvrdších 50. letech prostě to platilo a basta fidli. Když jsme to konfrontovali ovšem s tou tehdejší sovětskou skutečností, tak to bylo něco docela jiného. My se dnes bavíme o pravoslavných Vánocích, protože ty jsou o těch 12 či 13 dnů později než katolické, ale v tehdejším Sovětském svazu se zkrátka nosil ten Nový rok, Děda Mráz, Sněhurka a tak dále. Velmi rychle jsme tomu uvykli, velmi rychle se to vlastně jaksi porovnalo s těmi našimi Vánoci, oslavili jsme své Vánoce, potom byl ten sovětský Nový rok s Dědou Mrázem a Sněhurkou. No a pokud jde o ty pravoslavné Vánoce, tak to bylo tak, že jsem vytušil, jak kolem toho 6. ledna, tak dejme tomu o pravoslavných Velikonocích, že ačkoliv ten sovětský režim to oficiálně nepřipouštěl, tak v těch rodinách to samozřejmě fungovalo. To jest, jak Vánoce, tak Velikonoce se potichu soukromně slavili.
I když intenzivnější, to bylo samozřejmě do roku 1917, pak se to všechno vlastně změnilo příchodem Vladimíra Iliče Lenina, který se rozhodl, že se tady slavit nebude.
Ne, já mám na mysli samozřejmě už tu sovětskou dobu, protože jaksi do vítězství říjnové revoluce v roce 17 normální Vánoce ze 6. na 7. ledna a pravoslavné fungovaly úplně normálně. To, o čem jsem mluvil, je sovětská doba.
Když se přeneseme teď do roku 2015, máme 6. ledna, tak co se teď děje? Nejenom tedy v Moskvě, ale vůbec po celém Rusku. Jak to vypadá?
Ono je to velice zajímavé, protože jakoby nejde jenom přesně o tenhle ten den nebo o tuhle noc, v které se o tom bavíme. Ono, to je takový zvláštní fenomén toho Nového Ruska, že jakoby se tam přejala ta tradice katolických Vánoc, některé rodiny, i když jsou pravoslavné, tak na ní klidně přistupují, pak si střihnou ten sovětský Nový rok a potom si oslaví ještě ty normální pravoslavné tradiční Vánoce, tak jak to bývalo. Co z toho všeho povstalo, je v podstatě to, že, a to mě potvrzují všichni kamarádi a kolegové, stálí zpravodajové Českého rozhlasu i České televize, že dejme tomu, já nevím, od 22. prosince do dejme tomu 12. 13. ledna se v Rusku neděje nic, jenom se slaví. Zkrátka dobře, přejímá se i ta tradice katolických Vánoc, potom ten sovětský Nový rok a potom ty pravoslavné Vánoce, tak jak se normálně slaví přesně v tomto termínu, kdy se o tom bavíme.
No, jak se ale slaví? Tak zavzpomínej, co je takové typické právě pro pravoslavné Vánoce v Rusku. Co si tak vybavíš?
Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem neslavil pravoslavné Vánoce v nějaké ruské rodině. Zažil jsem, pravda, u pana profesora Zubova loni nebo předloni pravoslavné Velikonoce, ale každopádně k těmto svátkům, protože dobře, Velikonoce jsou ještě důležitější, stejně jako v katolické tradici, ale i Vánoce. Vánoce jsou takové, že k ním patří tuším 12 chodů jídla, které je vesměs bezmasé až vegetariánské, předchází tomu asi 40-denní půst, který se neustále jaksi zesiluje. A je to věc, která byla zapomenutá a musí se teďka znovu jaksi obnovovat. I když musím říct, nakolik jsem věci porozuměl, že ty pravoslavné Vánoce v Rusku právě díky tomu, že byly vlastně zakázané, tak byly opravdu svátkem ducha a duše a nebyly tak zkomercionalizované, jako už za, dejme tomu, za bolševika ty naše. Teď se to samozřejmě po pádu Sovětského svazu a vzniku Nového Ruska zhoršilo, ale myslím si, že ta tradice byla vlastně o něco lepší než ta naše.
Říká ve večerním Radiožurnálu komentátor Libor Dvořák.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Libore, platí, že základem ruské duše je zbožnost? A nebo je to takový mýtus, který se táhne dějinami?
Já jsem se ti musím přiznat v posledních letech, kdykoliv jsem přijel do Moskvy a na tohle téma natáčel nějaké rozhovory pro Český rozhlas, tak jsem narážel na nejrůznější odpovědi a možná, že bych začal spíše skepsí. Protože vzpomínám si, že jsem před, dejme tomu, 3-4 roky natáčel dle mého soudu velmi zajímavý rozhovor s kolegyní Jelenou Rykovcevovou z Rádia Svoboda, jejíž práce si nesmírně vážím. A přišlo na tohle téma také řeč a říkal jsem, Jeleno, tak jak si, my máme takový pocit, že my jsme bezbožníci a Rusové jsou národ jaksi velmi věřící, upřímně věřící. A ta Jelena říkala, víte, možná, že se trochu mýlíte, já se obávám, že spousta jaksi projevů, které byste mohl mít za víru, je spíše pověrčivost. Může to být pravda, ale nemusí. Jelena je velmi racionální a, jak říkám, velmi skeptická, ale narazil jsem na další názor téhož druhu, možná, že se k tomu dostaneme ještě blíž, když před těmi dvěma půl lety kolotala kauza Pussy Riot, tak jsem točil s Jakovem Krotovem vyobcovaným pravoslavným knězem, který dnes patří tuším k ukrajinské pravoslavné komunitě, který mi zase říkal, když jsem říkal, no otče Jakové, není pro vás to, co ty holky provedly v chrámu Krista Spasitele, přece jenom znesvěcení církevní půdy. A on tenkrát řekl, ne, vy se mýlíte, to není žádná církevní půda, prostě chrám Krista Spasitele je v majetku města Moskvy, to je pro mě něco jako hlavní nádraží a ty holky si tam konec konců mohly dělat, co chtěly, ale to se pouštím do věcí, na které ses možná tolik neptala. Vrátím se k té ruské zbožnosti, já si myslím, že zejména z pohledu tak bych řekl nevěřícího národa, jako je náš, jsou Rusové opravdu zbožní a je na nich obdivuhodná jedna věc, že i po těch 70 let jaksi státního neznabožství, či jak to pojmenovat, si tu víru v sobě uchovali a jak jsem říkal už v tom prvním vstupu, prostě oficiálně se to nesmělo, ale v rodinách to žilo a řekl bych, že to vlastně přežilo dodnes. Jiná věc je, jak s tím pravoslavím jako se státním náboženstvím nakládá tento Putinův stát. To je jiná věc, ale ta upřímná ruská zbožnost si myslím, že je naprosto v pořádku.
No když na jedné straně upřímná ruská zbožnost, která ale často neodpovídá modelům toho chování, že tady je možná problém s tou náboženskou identitou.
Na mysli máš co, když mluvíš o modelu?
Protože myslím si, že jde spíš o navázání na nějakou kulturní tradici, než o to, aby ti lidé opravdu pravidelně jak si chodili do kostela, jak si vyznávali právě pravoslaví, že je to spíš o kulturních tradicích, než skutečně o té duši.
Tohle se hrozně těžko soudí a je to velmi individuální. Já si vzpomínám, že před lety, mohlo to být, dejme tomu, v polovině 80. let minulého století, přijel do Prahy básník Vladimír Sokolov, vynikající ruský sovětský básník, který, když přišel do Plečníkova chrámu nejsvětějšího Srdce Páně na Jiřího náměstí, tak byl prostě ohromen tím, jak může také křesťanská tradice vypadat. A to byl pro mě příklad upřímné, horoucí ruské zbožnosti. Možná, že jsem lepší nikdy v životě neviděl.
Můžeme-li bude říct, že pravoslavná církev je v Rusku nejvlivnější a nejmocnější institucí?
Já bych to asi takhle nespecifikoval, ale možná, že by stálo za to srovnat to s tou předchozí epochou, kdy, dejme tomu, ta státní idea nebo ideologie vládla a ta státní moc se od té ideologické moci odvozovala. Teď je to možná naopak, že ta státní moc je na prvním místě, to jest Putin a ta jeho kamarila, nebo říkejme tomu, jak chceme. Ale jakmile skončila v Sovětském svazu a poté v Rusku, tedy ta komunistická ideologie, okamžitě bylo nutno ji něčím nahradit a ten ruský stát vlastně už v době Borise Jelcina velmi pohotově po puči v roce 1991 jí nahradil vlastně tou tradiční pravoslavnou církví. To jest pravoslavná církev, která měla, dejme tomu, v těch 90. letech minulého století docela starosti s tím, když přicházeli, dejme tomu, různí ti protestančtí, anglosaští kazatelé, kteří se objevovali na těch stadionech, byli pro řadové Rusy něčím novým, tak postupně se dopracovala toho svého současného postavení, že je to v podstatě dnes jediná státní ideologie a ač nám to připadá trošinečku nezvyklé a jaksi nečekané, tak nahradila vlastně tu komunistickou víru starou tradiční vírou pravoslavnou. Notabene, když jsme u té víry, já teď rediguju nesmírně zajímavou knížku, kterou překládala moji kolegyně a kamarádka Pavla Bušková, napsala ji Světlana Alexievičová. Ta kniha se jmenuje Doba z druhé ruky a pojednává o tom, jaký je vztah běžného Rusa k víře, a teď nemám na mysli jenom víru náboženskou, ale mám na mysli to, že prostě já v něco věřím. A to slovo víra ve vztahu právě k té předchozí době, k té komunistické epoše, se tam neustále opakuje a v té knížce, která má asi 500 stran, 1500krát dovíš, my jsme tomu věřili. My jsme tomu věřili, to jest, jako ti lidé nepotřebovali žádné racionální zdůvodnění toho, proč ten komunistický režim existuje. Oni prostě věřili v to, že byť žijí v hrozných podmínkách, takže směřují k něčemu lepšímu. Byla to klasická utopie, ale ti lidé věřili, to jest pro toho běžného Rusa je jakákoliv víra, a nejenom náboženská, i když se jako téměř všechno rovná té náboženské víře, nesmírně důležitá. A řekl bych, že když to mám porovnávat se svým národem, to jest s námi Čechy, kteří jsme ti bytostní skeptici a nevěříme téměř ničemu, tak je to vlastně téměř hlavní rozdíl mezi normálním Čechem a normálním Rusem.
Když se vrátíme k tomu samotnému vztahu mezi Vladimírem Putinem a patriarchou Kirilem, mají prý velice výborné osobní vztahy. To je jedna věc, která mě zajímá. A druhá věc, nebylo příliš obvyklé, aby se některá kritika snesla na hlavu právě jaksi patriarchů, ale docela mě zaujalo, že teď už se objevují, že se objevovaly informace o bytě patriarchy, o těch jeho hodinkách.
Rolexkách, ano.
Neuvěřitelná částka a podobně. Takže taky už tam dochází k takovým postupným změnám, což nebývalo obvyklé.
Je to způsobeno tím, že prostě ta pravoslavná církev se domohla postavení, na které vlastně po většinu 20. století nemohla ani pomýšlet. Jiná věc je, že ruská pravoslavná církev a státní moc, ať už ji reprezentoval kdokoliv, teď mám na mysli tu dobu před 17. rokem minulého století, prostě to je něco, co tady vždycky na druhé straně fungovalo. Takže jako mě nijak nezaráží, že když se, jak říkají Rusové, svято město pusto nebo vajet, to jest jako svaté místo nikdy nezůstane dlouho prázdné, tak se církev prostě vrátila tam, kde najednou bylo volno. To jest zmizela státní ideologie po tom srpnovém puči v roce 1991. Prezident Jelcin zakázal komunistickou stranu Sovětského svazu. Vznikla sice ta nová komunistická strana z Juganovova, která funguje podnes, ale její vliv je vlastně ve společnosti docela omezený, byť jako ta rezidua prostě té minulé doby tam zůstávají, ale jaksi to místo nositele státní ideje najednou opět obsadila pravoslavná církev.
Když se bavíš s lidmi v Rusku, když máte spolu debaty, je tam takový stesk po minulých časech, který vídáme tady u nás, že spousta lidí říká, tak dřív to bylo všechno lepší.
Já jsem zmínil tu Alexievičovou Doba z druhé ruky. Ano. Tam se, to je prostě kniha, z které se to dovídáš. Mě před 2 měsíci jsem utíkal natáčet do knihovny Václava Havla a zavolal mi Luboš Dobrovský a říkal mi, čet si tuhle knížku. Já jsem říkal, no já už naštěstí rediguju překlad. Tam se přesně tohle dovídáš. A jsou velmi dobré argumenty, jak si pro to, co pro toho běžného Rusa bylo v minulé epoše dobré, byli jsme si rovni, měli jsme před sebou nějaký ideál, to nám vyhovovalo daleko více než tahle ta doba, která jaksi glorifikuje jenom ten tupý konzum a tak dále. To jest jako, když se nad tím zamyslíš úplně elementárně, tak chápeš, o čem ti lidé mluví a že do značné míry vlastně mají pravdu, že doba, kdy před těmi lidmi byl nějaký nenaplnitelný, ale přece jenom nádherný sen, je vystřídána dobou jaksi stupidního konzumu, tak když tyhle ty dvě věci konfrontuješ, tak to pro tebe automaticky mluví ve prospěch té minulé epochy.
Říká komentátor Libor Dvořá. Pokud byste měli nějakou otázku i vy, můžete sem k nám do večerního Radiožurnálu zatelefonovat 221 552 155 nebo 255. Na telefonní lince večerního Radiožurnálu je první posluchač, který má otázku na našeho hosta Libora Dvořáka. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já chci jenom panu Dvořákovi říct, že by měl připomenout českému národu to, že nebyt ruského národa, tak už by jako národ neexistovali. Takže jaký pak sankce proti bratrovi? To je prostě na hlavu postavený. Vážím si Slováku, že neuznali Kosovo. To si jich vážím. Děkuji vám.
Naslyšenou, Libore, budeš na to reagovat?
Samozřejmě velice rychle. S naším posluchačem nesouhlasím. Nemyslím si, že bychom měli naši státnost a existenci našeho národa odvozovat od existence ruského národa a ruského státu. To je všechno.
Tak takový dodatek, Libora Dvořáka. Na linci další posluchač. Pěkný večer i vám.
No dobrý večer, tady Zima, Říčany. Prosím vás, teď se teďka vrátit z Osobní brigády, takže poslouchám tu debatu. A já si stejně pořád myslím, že kdyby zůstal ten Sovětský svaz, tak jak byl, tak je to velmoc. Když přece oni tam mají suroviny, mají tam všechno, mají vybudovaný průmysl, letecký průmysl. Jako první se dostali vlastně s člověkem do vesmíru. A nebejt možná toho pana Gorbačova, tak asi by ten Sovětský svaz mohl fungovat dál, ne?
Tak zeptáme se na názor komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka. Děkujeme za váš telefon.
Já našemu posluchači děkuji také. Za tenhle ten dotaz je naprosto relevantní a důležitý. Problém je v tom, že vlastně Sovětský svaz dodělával na to též, s čím se dnes potýká současné Rusko, to jest, když prudce poklesly ceny ropy, tak se sovětská ekonomika tehdejší ocitla v obrovských problémech. Totéž pozorujeme dnes a i když prezident Putin během 14. roku, když ty problémy se sankcemi začínaly, mluvil o tom, že možná, že ta ruská nejvyšší vládní místa zanedbala potřeby diverzifikace ruské ekonomiky, tak to zkrátka za těch 15 let Putinovy vlády neudělala a žila jenom z těch vysokých cen energetických surovin. To, co říká náš posluchač, ano, ten sovětský a poté ruský průmysl měl a má segmenty, s nimiž pracovat mohl. Je to, dejme tomu, ten letecký průmysl, o kterém už to ovšem bohužel neplatí. Je to, dejme tomu, kosmický průmysl, je to jaderná energetika a tak dále a tak podobně. Ale Rusové se teď ocitají před problémem, že tohle měli rozvíjet daleko víc, než jenom prostý prodej energetických surovin.
Na lince je další posluchač večerního Radiožurnálu. Pěkný večer i vám.
Dobrý večer. Chtěla jsem jenom připomenout panu Dvořákovi, že to, co řekl ten první posluchač, takže je naprostá pravda. A že naší národní existenci a státní existenci za tu vděčíme jedině Sovětskému svazu, protože nebýt jeho, tak tady pan Dvořák dneska nebyl a nebyli jsme tady všichni.
Tak tolik posluchačka, která se také dovolala na telefon číslo večerního Radiožurnálu, na to by si, Libore, určitě měl reagovat. Jsem ráda, mimochodem, že jsi tady.
Já si myslím, že už jsem na to reagoval a trvám na tom, co jsem odpověděl tomu prvnímu posluchači.
Tímto už debatu pomalu ukončíme, protože náš čas už se nachýlil, ale přeci jenom poslední otázka, poslední odpověď. Kde se v ruskému národu bere to, že mají jakýsi jakýsi recept na spásu světa. Že jsou právě národem vyvoleným. Kde se to vzalo?
Tohle je věc jaksi na dlouhou debatu a musím se ti přiznat, že na tohle opravdu odpovědět neumím. Faktem je, že ten mesianismus prostě v Rusech je. Já jsem, když jsem na začátku naší debaty dnes říkal, že jsem byl na tom překladatelském kongresu v Moskvě, tak jsem se tam mimo jiné setkal také se Zacharem Prilepinem, kterého jsem konec konců i překládal. Je to nesmírně nadaný spisovatel, ale na druhé straně jaksi pro nás těžko přijatelný ruský nacionalista, a ten v jedné debatě prohlásil, no přece každý národ sám sebe považuje za vyvolený, tak jsem si vzpomněl na ten svůj národ a říkal jsem si, ten si vyvolený určitě nepřipadá, ale Rusové v tomhletom ohledu patrně vycházejí z toho, že jsou národem velkým, že jsou národem žijícím v největší zemi světa, z toho všeho to asi plyne a konec konců to plyne i z té, řekl bych, kulturní a literární tradice 19. století, kde ten mesianismus vznikl a od té doby prostě v tom ruském národě žije.
Říká na závěr naší předpůlnoční debaty náš host, komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Děkuji ti a zase brzy naslyšenou a viděnou. Za chvíli budou zprávy a potom si můžete poslechnout reprízu pořadu 20 minut Radiožurnálu. Dobrý večer.